të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 9 gosht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova është në pritje të përgjigjes së Serbisë e lidhur me marrëveshjen për Telekom. Me gjithë papunësinë e lartë, Kosova ende nuk ka arritur të nënshkruaj marrëveshje shtetërore për punësim sezonal me vendet e Bashkimit Evropian. Për më shumë se 3 vjet, të gjitha klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë po vazhdojnë të udhëhiqen me ushtrues detyre. Shkollat në gjuhën shqipe në Maqedoni nuk kanë arritur të plasohen në 10 vendet e para të listës së krijuar nga rezultatet e provimeve të maturës. Në Washington, takimi zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë përkundër tensioneve aktuale ndërmjet të dy vendeve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar që një pjesë e personelit jo esencial të largohet nga konsullata në Lahore të Pakistanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Situata e sigurisë në Zubin Potok gjatë mandatit të komandantit të KFOR-it të Volker Halbauer ka qenë stabile dhe nuk ka pasur asnjë konflikt në mes të ushtarëve dhe banorëve lokal. Është të thënë sot gjatë takimit të komandantit të trupave të NATO-s në Kosovë dhe politikanit serb Slavisa Aristić. Komandanti KFOR-it, gjenerali gjerman Volker Halbauer, ka thënë se KFOR-i edhe në të ardhmen do të kujdeset për sigurinë dhe paqen e të gjithë qytetarëve të Kosovës, njoftojnë mediat në gjuhën në serbe. Edhe me tutje do të jemi të paanshëm dhe në këtë mënyrë po i përcjellim edhe proceset politike, ka thënë gjenerali gjerman dhe ka shtuar se me dialog mund të gjenden zgjidhje të çështjeve të hapura. Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar një pjesë të personelit që të largohet nga konsullata e Shteteve të Bashkuara në Lahore të Pakistanit. Raportimet e mediave sot e kanë cituar një zyrtar amerikan, i cili në kushte anonimiteti ka thënë se largimi është urdhëruar për shkak të kërcënimeve specifike kundër konsullatës në Lahore. Në një alarm të djeshëm për udhëtim nga Departamenti Amerikan i Shtetit, qytetarët amerikan këshillohen që të shtyejnë të gjitha udhëtimet që nuk janë të domosdoshme për në Pakistan për shkak të kërcënimeve kundër interesave amerikane në këtë shtet. Procesi gjyqësor ushtarak kundër majorit të ushtrisë amerikane Nidal Hasan, të akuzuar për vrasjen e 13 ushtarëve dhe plagosjen e disa të tjerëve, ka vazhduar për të dytën ditë me radhë. Gjatë të procesit, dëshmitarët janë shprehur për atë se si majori Hasan kishte hyrë në një lokal të bazës së Fort Hood në muajin nëntor të vitit 2009 dhe ka hapur zjarr. Ushtarja Megan Martinez e identifikoi majorin Hasan dhe tha se ai ka hapur zjarr kundër çdo gjëje që leviste. Nga ana tjetër, ushtarakja Maria Guerra e ka përshkruar skenën pas të shtënave, duke thënë se kishte parë trupa të pajet gjithkah, ka parë gjak dhe askush nuk ka lëvizur. Majori Nidal Hasan ka pranuar se ka hapur zjarr kundër ushtarëve, por pretendon se ka vepruar për t'i parandaluar trupat që të mos i vrasin në muslimanët. Nidal Hasan është musliman i lindur në Shtetet e Bashkuara nga prindërit palestinez. Turqia u ka tërhequr vërejtjen shtetasve të vet që të mos udhtojnë në pandonjë rast të domosdoshëm në Liban dhe u ka bërë thirrje atyre që janë në këtë vend të kthehen në Turqi. Ky alarm u dha pas rrëmbimit të sotëm të dy pilotëve të kompanisë Turkish Airlines nga personat armatosur afër aeroportit të ndërkombëtar të Beirutit. Pilotët ishin marrë nga autobusi i cili qarkullon në relacionin ndërmjet hotelit dhe aeroportit. Mediat e Libanit thanë se grupi quajtur Zuvar Al-Imam Rida e ka marrë përgjësin për rëmbim. Raportohet se grupi ka thënë se të dy pilotët do të liroheshin në këmbim për 9 pelegrin në shiit libanez që mbahen në Siri. Turqia i mbështet kryengritësit në Siri, derisa grupet shiite libaneze e mbështesin regjimin e presidentit të Siris, Bashar al-Assad. Kremlini ka përgënjeshtruar se presidenti Rusisë, Vladimir Putin, ka arritur marrëveshje me Arabin Saudite për ta zvogluar mbështetjen për regjim në Siri në këmbim për stimulime ekonomike, përfshirë edhe një marrëveshje të volishme për armatim. Agjencia Reuters ka raportuar se shefi inteligjencës së Arabisë Saudite, Princi Bandar, këtë propozim ja ka bërë presidentit Putin në bisedat e javës së kaluar në Moskë. Por këshilltari për politikë të jashtme i Rusisë, Yuri Ushakov, tha sot se kurfar marrëveshje nuk është diskutuar në detaje. Rusia është njëri nga mbështetësit më të fuqishëm të regjimit të presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad. Sipas raporteve të medjave, Princi Bandar ka propozuar që Arabia Saudite të blejë 15 miliardë dollar armatim nga Rusia dhe ka siguruar se gazi Arabi Saudite nuk do të rrezikonte pozitën e Rusisë si furnizuesi kryesor i gazit në Evropë. dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kosova është në pritje të përgjigjes nga Beogradi, i cili duhet ta njoftoj Bruxelin lidhur me marrëveshjen ndërmjet dy shteteve mbi çështjen e telekomit. Afati fundit për Serbinë për t'u deklaruar nëse e ka pranuar marrëveshjen ishte dita e djeshme. Në Bruxel kanë thënë se ende nuk ka diçka konkrete në këtë drejtim. Ekspertët e fushës së telekomit e konsiderojnë se Kosova, për shkak të mungesës së kodit telefonik, po humb miliona euro. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Drenë Zeka, këshilltar politik i zëvendës kryeministre Sedita Tahiri, e cila kryeson delegacionin kosovar në bisedime teknike, tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk dihet përgjigje e Serbisë.
Fillimisht e sqarim do të thotë se është kryer në keqkuptim, nuk ka pas takim këto ditë për telekomin në Bruxelles. Që nga takimi i fundit të kryeministrave kur diskutuan për këtë çështje, më pas nuk ka pas asnjë takim. Ka mbetur që pala serbe ta konfirmoi pranimin e marrëveshjes, të cilën BE-ja dhe Kosova kanë pranuar. Dje ka qenë afati i fundit kur Serbia dosh që të kthen përgjigje se e konfirmon pranimin e marrëveshjes, por ne ende nuk e dim se është e ka bërë këtë konfirmim, sepse nuk kemi ende zyrtarisht asgjë nga Bashkimi Evropian si ndërmjet si këtij procesi.
Nga ana tjetër, Brukseli gjithashtu nuk e ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes për telekomin në mes të Kosovës dhe Serbisë, ashtu siç ishte raportuar fillimisht. Maja Kocianqi, që zëdhënësia shefes për politikë të jashtme Catherine Ashton, e cila ka ndërmjetësuar takimin e kryeministrave të Thaçit e Daçit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk ka asgjë të re rreth kësaj teme. Ende nuk ka ndonjë lajm për pranimin e marrëveshjes. Ne shpresojmë se të dyja palët të arrijnë marrëveshje sa më shpejt që është e mundshme, ka deklaruar shkurtimisht Kocianqi. Delegacioni kosovar më parë ka thënë se kërkesën pranë Unionit Ndërkombëtar Telekomunikacionit për prefiks ndërkombëtar do ta bëjë vetë ose eventualisht të pajtohet që një shtet i tretë i Bashkimit Evropian ta bëjë këtë kërkesë për të. Marrëveshja thuhet se parashet që Kosova të marrë kodin ndërkombëtar plus 383, kurse Serbia fiton licencimin e një operatori serb të telefonisë mobile në Kosovë. Beogradi po insiston që operatori të jepet licenca pa procedurë, kurse Prishtina thot se licenca është çështje tenderimit, por se është të gatshme që të lehtësojë procedurat për licencimin e një kompanie serbe, e cila do të punonte si operator virtual brenda rjetit të dy operatorëve legjitim në Kosovë. Zoti Zeka shpjegon se çka do të fitonte Serbia konkretisht.
Një zgjidhje për një operator të limituar në hapsirë dhe në kohë përkohshëm për komunitetin sërbë Kosovë. Por që do tjeti i licensuar në Republikën e Kosovës dhe do të përrejtë që pas ligjeve të Kosovës.
Ndryshe, ekspertët e telekomunikacionit konsiderojnë se Kosova në mungesë të kodit telefonik ka humbur shumë. Eksperti Agron Dida thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka humbur miliona euro nga mungesa një kodi.
Kosova ka humbur dikun mesatarisht për këto vetë 14%, sa nuk ka dhëna sigurta, po mendoj 1 milion deri 1 milion e gjys çdo muaj. Që se logaritë dhe, do më thonë, për këtë periud po kohore, do të mund të ndërtoheshin dikun një 200 spitale ka 1 milion euro që cili në përkatun dhe në përvenda që nuk ka shërbim mjekësor. Për ezamë që për që katë kishë me qështë Kosova ma e pasun me infrastrukturë shëndetësore, për shama për të kishë pasë këto para që janë dhënë kotë si kotë.
Telefonia mobile vala shfrytëzon kodin e Monakos plus 377 ajo e IPKOS, kodin e Slovenis plus 36, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin plus 381 të Serbisë. Thuhet se për të pasur Kosova kodin e vet telefonik së pari duhet të antarësohet në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit ose Organizatën e Kombeve të Bashkuara pastaj të aplikojë për kodin shtetëror të telefonisë. Por eksperti Dida thot se edhe pa qenë antari i këtyre mekanizmave, Kosova mund të kishte kodin telefonik, po të kishte vullnet dhe angazhim nga vendorët dhe vet ITU-ja.
Zgjidhja e këtij problemi qëndron në RENER, në ITU, në rregullativat e tyre. Ekziston mundësia legale që Kosova ta ketë një zgjidhje për problemin e vetë, por ata nuk janë të marrë me këtë punë. Fatkeqësisht nuk janë të marrë për ju do këtë problem i vogël. Kam analizuar ato dokumentacionet edhe rregullore të cilat i ka ITU-ja. Kjo është çështje një birokracie të pashembull që është ushtuar ai rregullator botnor. Gjithashtu duhet të kritikoj edhe Severinë vendore që nuk po angazhohet në këtë drejtim edhe institucionet tjera si regulatori i telekomit.
Si do të thotë, Prishtina dhe Beogradi kanë arritur deri më tash disa marrëveshje në kuadër të dialogut teknik në Bruxelles, por zbatimi i tyre vazhdon të jetë i diskutueshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Arritja e marrëveshjeve për punësim sezonal është proces i vështirë, pasi Kosova nuk është antare e Bashkimit Evropian dhe po ashtu nuk është nënshkruese e marrëveshjes për bashkëpunim në tregun e punës me këto shtete, thonë zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kosova vazhdon të ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë, ndërsa mundësitë për rritjen e numrit të punësuarve janë shumë të vogla, thonë sindikalistët dhe theksojnë se alternativa është punësimi sezonal. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk ka arritur ende të nënshkruaj marrëveshje ndërshtetërore për punësim sezonal me ndonjë nga shtetet e Bashkimit Evropian. Një marrëveshje arritur para 9 viteve me Agjencionin Federal të Gjermanisë dhe dy të tjera të arritura së fundi me Zvicrën dhe Principatën e Liechtensteinit, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë marrëveshje të cilat nuk hyjnë në kuadër të marrëveshjeve ndërshtetërore. Megjithatë, si të tilla, thot për Radion Evropa e Lirë Hafiz Lega nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, do t'i hapin rrugën nënshkrimit të marrëveshjeve ndërshtetërore për punësim sezonal.
Tash për tash nuk kemi ndonjë marrëveshje ndërshtetërore, sepse Kosova ende nuk është antare BE-s, ende nuk është antare nënshkruese marrëveshjes tot për bashkëpunim në tregun e punës dot mes shteteve antare të BE-s, mirëpo këto janë ato sinjale të para, domthonë ato veprimet e para që ne kemi ndërmarrë dhe kemi filluar me hap mundësinë të shkurtesë të korridoret.
Marrveshja me Agjencionin Federal të Gjermanisë tregon Leka për 9 vite ka arritur të punësojë 5000 persona dhe si marrveshje është ende në fuqi. Ndërkaq me shtetin e Zvicrës, i cili kishte kërkuar 10 student në lëmin e bujqësisë, Kosova ka arritur të dërgon vetëm 3 për punë sezonale, për shkak si shtekson Leka, nuk ishin arritur të gjejnë më shumë student me kriteret të cilat ata i kanë kërkuar. Sa i përket punësimit sezonal në Principatin e Liechtensteinit, tekson Leka, janë kërkuar inxhinier të ndërtimtarisë, makinerisë rënd dhe inxhinier të ushqimit. A i bënd të ditur se këtë i vendi ju janë dërguar disa aplikacione dhe pritë të bëhet për zgjedhja.
Kemi pas dikon afër 7 kandidatëve për inxhinierët, dikon 18 kandidat i kemi pregadit paketën e përmendoj dokumentacionit të ne kemi plasu në shtetin e Liechtensteinit dhe pritë një tash do të përgjegjën e tëne sepse ata bënë seleksionimin pas neve dhe në patje.
Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësis, ndërsa mundësit për rritjen e numrit të punësuarve janë shumë të vogla, thonë përfaqësues të punëtorëve, si alternativa ta konsiderojnë punësimin sezonal. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, thotë se duhet të ndërmerren hapa konkret dhe të arrihet nënshkrimi më shumë marrëveshjeve për punësim sezonal.
Për të pa punësuret, unë nuk e di se që thëmë ma tepër, për nëse nuk bëhet në drejtim diçka. Thëmë të drejtën, është një diçka ju e mire dhe për shtetin, sepse një ditë sigurisht se kjeri një veç ka fillu, dhe më thonë, ta marrë rrugën e kurbetit, një ditë mund të eksplodoj edhe diçka tjetër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për më shumë se 3 vjetë, të gjitha klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë po vazhdojnë të udhëhiqen me ushtrues detyre. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me hyrjen në fuqi të ligjit të ri të shëndetësisë janë duke u nxjerrë disa udhëzime administrative dhe kjo do të ndikojë në shpalljen e konkurseve për drejtor. Por ekspertë të shëndetësisë thonë se fakti që Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Klinike Universitare e Kosovës për më shumë se 3 vjet nuk arritën të zgjedhin drejtor legjitim në bazë të konkursit të rregullt tregon për paaftësinë e këtyre institucioneve për ta menaxhuar ÇKUK-n. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Të gjitha klinikat brenda qendrës klinike universitare të Kosovës për më shumë se 3 vjet udhëheqen me ushtrues detyre. Vitin e kaluar, më 18 janar ishin shpallur emrat e 16 drejtorëve të rinj të klinikave dhe shërbimeve dhe ky konkurs u anulua një ditë më vonë. Zgjedhja drejtorëve të klinikave pati shkaktuar mos pajtime si nga kandidatët që nuk arritën të përzgjedhen në krye të klinikave, po ashtu edhe nga sindikalistët e shëndetësisë, duke vlerësuar se gjatë përzgjedhjes së kandidatëve ka pasur shkelje ligjore. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me hyrje në fuqi e ligjit të ri për shëndetësinë janë duke u nxjerrë disa udhëzime administrative e që si rrjedhoi do të shpallet edhe konkursi për udhëheqje klinikash brenda ÇKUK-s. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, ia pëllsi të tjera.
Me hyrje në fuqi të ligjit të ri të shëndetësisë janë duke u nxjerrë edhe disa udhëzime administrative që kanë bënë me statutin e qendrës klinike universitare të Kosovës dhe spitaleve rajonale, cilat tash të jenë integruara brenda shërbimit spitalor dhe klinik universitar, dhe pasi të kryen këto procedura dhe disa tjera që janë vazhdimësi, disa akte tjera që ministria është duke i përgatit, atëherë spitalet, gjithsesi ky shërbim do ta ketë autonominë plot që të procedojë me konkurs për zgjedhjen e shefave të klinikave dhe reparteve të tyre.
Statuti i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës si akti më i lartë juridik ka pësuar disa herë ndryshime, derisa më 5 prill të vitit të kaluar, ky statut është më miratuar. E antarë të grupit të ekspertve për shëndetësi pohojnë se udhëheqja e klinikave me ushtrues detyre ndikon dukshëm në performancën e punëtorve shëndetësor të cilët punojnë në QKUK dhe rrjedhimisht do të ketë pasoja edhe për qytetarët. Valbon Krasniqi e pulsi të tjera për Radion Evropa e Lirë.
Qendra Klinike Universitare Kosovës, institucioni vetëm terciar tretësor në nivel Kosovës që ofron shërbime shëndetësore, duhet të ishte shembull i mirë për funksionimin e rregull, duke filluar nga aspekti menaxherial e deri tek cilëtiteti i shërbimeve që ofrohen edhe për institucionet e tjera. Vetë fakti që Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Klinike Universitare për gati pothuajse 4 vite, tashë 3 vite më shumë, nuk arrin paktën të zgjedhin as drejtor, themi kështu legjitim, në bazë konkursit rregull tregon për paaftësinë e Ministrisë Shëndetësisë dhe QKU-s për të menaxhuar me këtë institucion shumë të rëndësishëm.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se kur të gjitha klinikat brenda Qendrës Klinike Universitare do të udhëhiqen me drejtor, derisa ato tashmë për më shumë se 3 vjet janë duke i drejtuar ushtruesit e detyrës së drejtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kazapolli.
Kosova do të eliminoj analfabetizmin deri në vitin 2015, si pas objektivave të mi vjeçarit të organizatës e kombëve të bashkuara. Por njës të çështjeve të arsimit e konsiderojnë të vështirë plotësimin e këti objektivi, për deri sa zyrtarët të qeveris thonë se në këtë drejtim po bëjnë përpjekje. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kanë mbetur edhe 2 vite që Kosova duhet të eliminoj analfabetizmin në vend si pas e deklaratës e mi vjeçarit e kombëve të bashkuara. Për këtë çështje liqëvendësit kosovar përmes një rezolute në vitin 2008 kanë miratuar deklaratën e mjedhjeçarit të kombëve të bashkuara. Përmes kësaj rezolute ata janë zotuar se deri në vitin 2015 do t'i përmbushin 8 objektivat e kësaj deklarate, përfshirë edhe analfabetizmin. Sipas ekspertëve të arsimit, kjo objektiv është i parritshëm deri në periudhën e caktuar. Jonozi Saliu thotë se autoritetet kompetente duhet të jenë më aktiv në këtë çështje. Pasi tashme ka mbetur kohë shkurtër për përmbushjen e objektivave, Saliu konsideron se në këtë fushë duhet të inkuadrohet edhe shoqëria civile.
Për bindjet e mia, ato do të bëhet merë shumë më seriozisht se njëra nga objektivat kyçor, se është duke eliminimi plot i analfabetizmit klasik deri në vitin 2015. Unë besoj që do të jetë një objektiv i parë për arsye se sipas arsimit fundit mbi 50.000 janë analfabet klasik, dhe do të jetë mjaft vështirë ja me arritë këtë objektiv mileniumit. Do të më punu shumë më shumë, do të më arsim formal dhe jo formal, në inkuadrohet shëgjëria civile, grupet e ndryshme që kanë analizmi shkallë të analfabetizma më më dha, për shumë si është grupi Rom, Mashkali, Shumera.
Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë tregojnë se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabetë plot, që nuk din shkrim dhe lexim, ndërsa analfabet funksional që din shkrim dhe lexim, por nuk janë në gjendje ta kuptojnë atë që shkruajnë, janë 82.188 persona. Zyrtarë qeveritarë ndërkaq thonë se nuk kanë ndonjë shifër të saktë se sa shkalla analfabetizmit, pasi kjo ndryshon, por që pohojnë se kjo dukurime shprehur është në zonat rurale dhe tek gjinia femrore. Megjithatë, këshilltari politik i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arber Morina shpreh se në bazë të përpjekjeve që janë duke ndërmarrë në këtë fushë, deri në vitin 2015 mund të zvoglohet në masë të madhe kjo dukuri.
Ministria e Arsimit e ka identifikuar si problem që moti këtë dukuri negative dhe ka marrë të gjitha masat e nevojshme me të gjitha kapacitetet që i ka në dispozicion. Një ndër masat që ka marrë Ministria e Arsimit është edhe hartimi kurrikulave dhe botimi librave për programin shkrim lexim bazik që i ka botuar 4 libra të quajtur Drita Jetë. Gjithashtu Ministria e Arsimit ka hartuar edhe plan programet për arsimin jo formal prej klasës parë deri në klasën e 9.
Në anën tjetër Kryeministri Jonas Aliu nuk është i kënaqur me punët në teren sa i përket eliminimit të analfabetizmit. Ai thotë se prioriteti i qeverisë mbeten bisedimet që po zhvillohen mes Prishtinës edhe Beogradit zyrtar.
Krejt energjia e qeverisë Kosovës tash është përqendruar në bisedimet me Serbinë dhe eventualisht në zbatimin e atyre marrëveshjeve që kanë prioritet plot, kurse këto çështje të tjera, edhe pse kemi edhe ligjin në fuqi, janë lënë pas dore, janë lënë në hirë këtyre bisedimeve dhe asaj rezolutës famshme. Kështu që do të jetë shumë vështirë ne më marr me detyrat e shtëpisë. Kjo është njëra nga detyrat e shtëpisë që është me prioritet, por si mbazia gjatë së qeveria ka punë më të mëshme sipas saj, domethënë.
Por një gjë e tillë mohohet nga Arber Morina.
Jo, Ministria e Arsimit e ka agjendën, e ka dinamikën e vetë punës, nuk ka ndikuar në këtë. Ministria e Arsimit nuk ka ndalur së punuari, jo vetëm në këtë drejtim, por edhe në drejtimet tjera.
Në vitin 1981, Kosova kishte 17.6% të popullatës analfabetën në tërsi. Në vitet e pas luftës, në Kosovë rreth 6% vlerësoheshin të ishin analfabet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Asnjë shkollë në gjuhën shqipe në Maqedoni nuk ka arritur të radhitet në 10 vendet e para të shkollave më të mira në Maqedoni, por ato janë radhitur pas vendit të 19. Këto pozicione kanë dalur nga rezultatet e provimeve të maturës shtetërore për vitin 2013. Nota më e lartë mesatare nga këto provime në shkollat të shqipe është 3.7, që është shumë larg rezultateve të shkollave më të mira në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Hasan Jashari, zëvendës ministër në dikasterin arsimit në Maqedoni, thotë se këto rezultate janë më së brengosëse. Si pas ti, në këtë gjendje arsimi shqipe kanë quar më shumë faktor.
Natyrisht se kriza shoqërore të cënon edhe shkollën, edhe një farforme gjitha jo që ndodhë në shqipë mbartët në banka shkollore. Shkolla shqipa është një kriz të madhe dhe vitet e fundit, dhe ajo si rjedhimi një leadershipi të dobët, edhe si rjedhimi e saj që shkolla që në nënkthetrat e partive politike.
Nënvizon Hasan Jashari, zëvendës ministër i arsimit në Maqedoni, a i gjithashtu si problem që duhet diskutuar, e sheh dhe mungesën e një strategjie konkrete nga ana e organeve përkatëse për arsimimin e gjenerateve më të reja, me theks të veçantë për atë se cilat duhet të jenë prioritetet e arsimit në gjuhën shqipe në Maqedoni. Nga ana tjetër, mësimdhënësi shqiptar, rezultatet e dobta të provimeve shtetërore kanë arsyetuar me mungesën e kushteve elementare për mësim në shkolla shqipe, qofshin ato shkolla fillore ose të mesme. Kryetari i lidhjes së arsimtarëve shqiptar, Nuhij Dardhishta, thotë se mësimdhënësi shqiptar përballen me kushtet e vështira në shkolla shqipe dhe një herit probleme të shumta të teksteve shkollore të cilat paraqiten në çdo vit mësimor.
Tu stankohen se nuk munden vazhdimisht me shmon nga ato gabime, sepse ka gabime si ti një libre klasës 4 që ishte 7-8 faqe, nuk janë gjurë shqipe, janë shtymë gjurë turke. Pra duhet të shmangë në të gabime.
Tekson Dardhishta duke nënvizuar se pikërish këto gabime kanë quar në rezultatet e dopta të nëzënzëve shqiptar dhe në testimin ekstern dhe atët të maturë shtetërore. Kuj gjithë procesi ka qëni përcjel me gabime të shumë të gjysore që në mas të konsiderueshme kanë hutuar nëzënzit gjatë testimit. Gjersa Hasan Jashari ishë zëvendës minister i arsimit një heri dhe njën nga nënshkruesit e themelimit Universitetit Shtetëror të Tetovës, thot se kushtet e rënda janë evidente, por nuk duhet përdorur si justifikim për të fshehur anomalitë të tjera si që shëndërhyrje e politikës në procesin arsimor.
Unë me sa i ndjek statistikat prej vitit 2000 këndej, nuk kam dëgjuar që ndonjë drejtor shkolle të shkarkohet për shkak të mosdijes edhe mospunës. Nuk kam dëgjuar që ndonjë arsimtar ani që ligji e mundson atë që për shkak të rezultateve të dobta, për shkak të mos punës së tij, mos ngritjes së cilësisë të merret në praktikë ose të dënohet të vështë ligji. Nuk kam dëgjuar që ndonjë funksionar në Ministrinë e Arsimit të jetë shkarkuar për shkak të mos gjetjes, mos gjeturisë, mos dijes, mos punës, mos përgjegjësisë dhe çështja kryesore për devalvimin e arsimit shqip qëndron pikërisht në atë se vetë vitet e fundit nuk ka strategji, askush nuk e udhëheq arsimin shqip.
Ndryshe Ndërkohë, shkolla e mesme Shqipe në Shkup, Gjimnazis e Flyshmarku është rrëditur në vendin e 50, duke shënuar kështu regres prej 14 vendeve edhe atë vetëm për një vit. Para shkollas së mesme të Shkupit me mësim në gjuhën Shqipe janë rrëditur ajo e Dibrës, Tetovës dhe Gostivarit. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Washington sot ka filluar takimi sekretarit të jashtëm amerikan John Kerry dhe i sekretarit të mbrojtjes Chuck Hagel me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov dhe ministrin e mbrojtjes Sergei Shoigu. Takimi po mbahet në periudhën e përkeqësimit të raporteve ndërmjet dy vendeve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Takimi në Washington bëhet pas shpalljes së shtëpisë së bardhë se presidenti amerikan Barack Obama e ka anulluar takimin ball për ball me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, që ishte paraparë për muajin shtator në Moskë. Kjo do thotë se presidenti Obama do të marrë pjesë në samitin e vendeve më të industrializuara të botës G20 në Shën Petersburg, por nuk do të takohet ndaras me Putinin. Lidhjet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë janë tensionuar për disa çështje, ndërsa çështja më aktuale është vendimi i Rusisë për të dhënë azil të përkohshëm ish kontraktorit të inteligjencës amerikane, Edward Snowden, i cili ka zbuluar informacione sekrete për programet globale monitoruese të Shteteve të Bashkuara në internet dhe në sistemin telefonik. Ai në Shtetet e Bashkuara është i akuzuar për spionim. Në hapje të bisedimeve, zoti Kerry theksoi se në raportet ndërmjet dy vendeve ka sfida.
It's no secret that we have experienced some challenging moments.
Nuk është fshehtësi se ne kemi pasur disa momente sfiduese dhe qartas, jo vetëm lidhur me rastin Snowden. Ne do të diskutojmë për këto dallime, por ky takim mbetet i rëndësishëm edhe jashtë rënjeve e ngritjeve dhe mbi momentet e mospajtimeve. Për ne është më e rëndësi që të gjejmë mënyra për të bërë progrese në mbrojtjen raketore dhe në çështjet e tjera strategjike, përfshirë Afganistanin, Iranin, Korenë Veriore dhe Sirinë, tha John Kerry. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm rusë Sergei Lavrov ka theksuar se të dy vendet duhet të bashkëpunojnë.
Повестка дня у нас насыщенная. В ней, конечно, есть и вопросы, по которым мы расходимся.
Agenda jonë është e gjerë dhe përfshin natyrisht çështje ku ne kemi mospajtime. Ne do të vazhdojmë të diskutojmë për këto në mënyrë të qetë. Mua më kujtohet të takimi parë me John Kerry në postin e tij të tashëm, kur ai tha se vendet tona kanë përgjegjësi speciale dhe se shumë varet nga ne. Prandaj ne duhet të punojmë së bashku si të rritur. Kjo është ajo për të cilën ne përpiqemi dhe ne shpresojmë se kjo do të jetë reciproke, tha Sergei Lavrov. Washingtoni po ashtu ishte i frustruar nga mbështetja vazhdueshme e Rusisë për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad gjatë luftës së shkatërruese civile në këtë vend. Shtetet e Bashkuara i mbështesin grupet opozitare në Siri dhe dëshirojnë ta shohin Assadin duke u larguar nga posti. Nga ana e saj, Rusia ishte e shqetësuar për disa vite për planin e përbashkët Shtetet e Bashkuara Bashkimi Evropian për krijimin e mbrojtjes raketore në Evropë. Washingtoni thotë se sistemi ka për qëllim mbrojtjen e vendeve të NATO-s nga ndonjë sulm i mundshëm nga Irani, por Moska argumenton se kjo mbrojtje mund të ketë ndikim në aftësinë kundërvepruese atomike të Rusisë. Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë shprehur shqetësim për atë që thonë se është goditje në shoqërinë civile në Rusi, prej se presidenti Putin është kthyer në këtë post vitin e kaluar. Në Shtetet e Bashkuara ka pasur protesta të shumta kundër një legjislacioni të miratuar këtë verë në Rusi, me të cilin penalizohet propaganda homoseksuale të të rinjtë. Ky dhe legjislacioni tjetër sipas të cilit kërkohet që organizatat joqeveritare, që marrin financim të jashtëm dhe janë të angazhuara në aktivitet politik, duhet të regjistrohen si agjent të jashtëm, kanë ndikuar që në Shtetet e Bashkuara të ketë thirrje për bojkotimin e lojrave olimpike dimrore në Soçi të Rusisë më 2014-ën. Administrata e presidentit Obama thot se nuk e shqyrton mundësinë e bojkotit. Lidhur me çështjen e ligjit për propagandën homoseksuale dhe pjesëmarrjen në Olimpiadën në Soçi, është shprehur ministri i sportit i Rusisë Vitali Mutko. Mund të ju siguroj se loret olimpike do të zhvillohen në nivelin më të lartë. Të gjitha të drejtat e të gjithë shtetasve do të mbrohen, por legjislacioni i secilit vendi në territorin e të cilit ju hyni duhet të kihet parasysh. Prandaj e them përsëri, kjo nuk do të ndikojë aspakt në sportistët, të cilët duhet të vinë dhe të garojnë, tha ministri i Rus Vitali Mutko. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova është në pritje të përgjigjes së Serbisë lidhur me marrëveshjen për telekom. Me gjithë papunësinë e lartë, Kosova ende nuk ka arritur të nënshkruaj marrëveshje shtetërore për punësim sezonal me vendet e Bashkimit Evropian. Për më shumë se 3 vjet, të gjitha klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë po vazhdojnë të udhëhiqen me ushtrues detyre. Shkollat në gjuhën shqipe në Maqedoni nuk kanë arritur të plasohen në 10 vendet e para të listës së krijuar nga rezultatet e provimeve të maturës. Në Washington, takimi zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë përkundër tensioneve aktuale ndërmjet të dy vendeve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar që një pjesë e personelit jo esencial të largohet nga konsullata në Lahore të Pakistanit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.